Evropa. Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama do 10 časova Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, vesti dana. Dačić, SNS ne stoji iza prljave kampanje. Miljko Radisavljević, tužilaštvo ne najavljuje aktivnosti u slučaju Šarić. Catherine Ashton pozvala Nikolića i Jahjagu na sastanak 6. februara u Briselu. Biden najavio mogućnost direktnih pregovora sa Teheranom. U napadu automobilom bombom u Severnom Iraku 30 poginulih. Vreme danas na oblačenje uz osetan pad temperature, kiša, temperatura u Beogradu od 4 do 6 stepeni. A u nastavku emisije, politički analitičar Zoran Stojljković kaže da ne veruje da će obelodanjivanje kontakata premijera Dačića sa članom Šarićevog klana rezultirati prevremenim izborima.
Mislim da će se verovatno podržati Dačić u tom smislu što očito nije bio informisan s kim se susreće, ali s druge strane da će to otvoriti dalji pritisak na to da iza nekih sumnjivih privatizacija, iza nekih neuspelih preduzeća koje vode kadrovi SPS, da se ta vrsta zaštite sobstvenih kadrova i otpora ili taktiziranja da se u to do kraja uči, da će morati da ostane. Znate, morat ćete nešto da date i mislim da će naprednjaci ići na tu strategiju.
A u intervju nedelje naš gost je Dinko Gruhonjić, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, koji između ostalo govori o tome da li su Vojvodina Republika sa jedne i ukidanje autonomije Vojvodine sa druge strane ideje marginalnih ali glasnih grupa ili politički relevantni programi koji imaju skrivenu ali snažnu pozadinsku podršku.
Iskreno, ja se pomalo plašim kakav će epilog svega toga biti, s obzirom da priča nikako da se vrati u okvire političkog dijaloga između vlade Vojvodine i vlade Srbije pre svega. Plašim se da će biti sve više prostora za ekstremiste i za one koji se zalažu za takozvana konačna rješenja. A Vojvodina je u nekom smislu ipak preživela i ona zaista predstavlja veliku šansu za evropoizaciju cele Srbije. Sad je pitanje da li će se ići, kao što se došlo do sad išlo na balkanizaciju Vojvodine, ili će se preko Vojvodine ići na evropoizaciju Srbije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je britanskoj agenciji Reuters da njegov koalicioni partner Srpska napredna stranka ne stoji iza pokušaja njegove diskreditacije. Dačić je optužio policiju da ga nije obavestila da je Rodoljub Radulović bio pripadnik kriminalne grupe Darka Šarića.
Ovde ima 29 članova organizovane kriminalne grupe Darka Šarića. Među njima nema Miše Radulovića. To su jedini podaci sa kojima sam raspolagao. To otvara sasvim novo pitanje. Zašto nisam upozoren i ko kontraobavešteno štiti najviše državne funkcionere? Ko se igrao sa mojom bezbednošću, sa mojim integritetom i integritetom državne funkcije i sa mojim autoritetom? Ja sam u to vreme bio i član Saveta za nacionalnu bezbednost. Kao i danas. U također službenim beleškama koje ste objavili u medijima, a koje ja nisam imao na raspolaganju, navedeno je da su mere protiv Miše Radulovića započete u novembru 2008. Ovo je dokument zvaničan koji sam dobio iz decembra 2008. gde on nije naveden kao pripadnik organizovane kriminalne grupe Darka Šarića. Danas postavljam pitanje, ko treba mene da informiše o tom? Ko treba ministra policije da informiše o pripadnicima organizovanih kriminalnih grupa? Policija ili neko drugi? Ko drugi? Zar ja treba da znam bolje od policije ko je pripadnik organizovane kriminalne grupe? I da vam kažem, tako i danas. Ko danas štiti kontraobaveštene najviše državne funkcionare? Da neko to radi, nikad se ne bi desila skrivena kamera.
Ciljevi vlade su dobijanje datuma pregovora sa Evropskom unijom, bolji život građana i borba protiv kriminala i korupcije, rekao je Dačić i naglasio da nema razloga za prevremene izbore jer je vlada stabilna i jedinstvena u ostvarivanju svojih ciljeva.
Udari koji postoje jesu pokušaj narušavanja kredibiliteta institucije i države. Ti udari nisu uspeli. Vlada će raditi svoj posao u interesu građana, u interesu države. Ne postoji nijedan ozbiljan politički razlog za održavanje vanrednih ili prevremenih parlamentarnih izbora.
Rekao je premijer Srbije Ivica Dačić, a direktor policije Milorad Veljović nije želeo da komentariše optužbe premijera i ministra unutrašnjih poslova Dačića da ga policija nije obavestila da je Rodoljub Radulović, s kojim se sastajao, bio član kriminalne grupe narkodilera Darka Šarića. Specijalni tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević poručio je da rad tužilaštva na slučaju Šarić nije završen i da će tužilaštvo bez medijskih najava i nepotrebnih podsjećanja posao do kraja obaviti profesionalno. Nezavisni politički sindikat Srbije pozvao je premijera i ministra unutrašnjih poslova i potpredsjednika vlade da za mesto direktora policije nađu kompromisno rješenje zasnovano na zakonu, što svakako nije, kako su rekli, aktuelni direktor Milorad Veljović. Srpska napredna stranka ne beži od izbora i nije spremna na kompromise u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, izjavio je zamenik šefa poslaničke grupe SNS-a Zoran Babić. Predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas zatražio je hitno raspisivanje vanrednih izbora, ocenivši da su oni jedini mogući izlaz iz ovakve situacije u zemlji. Isti zahtev prosledila je i Liberalna demokratska partija, a Demokratska stranka Srbije saopštila je da premijer Srbije Ivica Dačić s mesta mora da podnese ostavku zbog kontakata sa grupom odbeglog narkobosa Darka Šarića. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton pozvala je predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i predsjednicu Kosova Atifete Jahjagu na sastanak 6. februara u Briselu, zvanično je saopštila Evropska komisija. Oko 20.000 ljudi učestvovalo je na protestu u Vukovaru zbog najavljenog uvođenja srpskog jezika i ćiriličnog pisma u zvaničnu upotrebu u tom gradu. I svet. Sjedinjene Američke Države spremne su da pod pravim uslovima održe direktne razgovore sa Iranom o spornom nuklearnom programu te zemlje, izjavio američki potpredsjednik Joseph Biden na bezbednosnom forumu u Minhenu. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen rekao je na istom skupu da pitanje raketnog štita u Evropi ostaje glavni problem u odnosima s Moskvom. Najmanje 30 ljudi je poginulo i 70 povređeno jutros u napadu automobilom bombom na štab policije u Kirkuku na severu Iraka. Izraelski predsjednik Šimon Peres formalno je dao mandat dosadašnjem premijeru Benjaminu Netanjahu da ponovo formira vladu, pošto su njegova stranka i njeni saveznici na nedavnim izborima osvojili najviše glasova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se aferi koja je pukla otkrićem da se premijer Ivica Dačić pre 4 godine sastajao sa Rodoljubom Radulovićem, članom narkoklana Darka Šarića, o čemu su policija, šef kabineta predsjednika Tadića, znali još dok su se ti susreti događali. Demokratska stranka, kao što ste čuli, zove na vanredne izbore, pojedini analitičari također smatraju da verovatnoća da se oni raspišu nije mala. Srpska napredna stranka ćuti, sednicu predsjedništva održat će u ponedjeljak, a mi pitamo političkog analitičara i profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu Zorana Stojiljkovića šta bi mogla biti reakcija naprednjaka.
Mislim da oni neće direktno atakovati, jer su razlozi nekih koje je istakao Dačić vrlo ozbiljni, vrlo za uvažavanje, ali će verovatno situaciju iskoristiti da pritisne do kraja, da se rasvete svi oni koruptivni slučajevi u firmama, institucijama koje je, da tako kažem, u podeli političkog plena posjedovao SPS i da će to ovoga puta Dačić i vrh SPS-a morati da izađu susretnim zahtjevima koji dolaze od naprednjaka.
Da li iza ove stvari koje Dačić zove nameštaljkom, dakle njegovog dovođenja u vezu sa Šarićevim ljudima, stoje interesi Srpske napredne stranke ili interesi opozicije Demokratske stranke, recimo?
Kad se nešto desi, vi ne morate da ste isposlovali tu situaciju, ali čim se nešto desi, onda se odmah prave proračuni ko je time profitirao ili ko stoji iza te kuhinje. Međutim, ne mora to prosto da bude. Ja mislim da se ovdje može raditi i o interesu da se ključno mesto direktora policije, koje se politizuje već dugo, koje se dugo već brani i kome dugo ne dolazi do promjene, da to bude neki osnov, neposredni povod za ovu vrstu događaja, ali da se onda procenjuje ko to može politički naplatiti, odnosno koliko su neki izbori dovoljna ili pretjerano velika cena, šta ko dobija i gubi, jer političari od svega onoga što se deši na socijalno-ekonomijskoj, na ovoj javno-interesnoj sferi, računaju šta može dobiti ili ne dobiti. Dačićeva odbrana izgleda dosta uverljivo, ali s druge strane činjenica je da vam premijer ima veze sa strukturom nekog klana koji se bavi trgovinom drogom je dovoljno ozbiljna činjenica za svaku zemlju, čak i one stabilnije od Srbije.
Ako uprava kriminalističke policije tvrdi da je još 2008. godine došla do saznanja o kontaktu Dačića sa Radulovićem, zašto se taj podatak čuvao u fioci 4 godine? I bivši Tadićev šef kabineta, koji je imao nadzor nad službama bezbednosti, ovih dana iznosi tvrdnje o kontaktima čoveka iz bivše vlade i sadašnje vlasti sa ljudima iz Šarićevog klana. Dakle, nemoguće je da to tadašnji predsjednik, odnosno predsjednik vlade u prošlom mandatu, čitava vlada nisu znali, ako je gospodin Rakić znao. Zašto se to tek sad vadi?
Pa to je osnovno pitanje, ne političke instrumentalizacije, da li će to neko naplati ili naplati i šta to znači za stabilnost vlade, nego jadna činjenica da je ovo defektna demokratija u kojoj vlast ne stanuje na svojoj punoj adresi, da su krhke institucije, nestabilne i tužne činjenice da mi očito nismo se oslobodili tradicije da se preko bezbedonosnih službi pokušava da upravlja političkom životom. O tom i da su kod nas nema dovoljne civilne kontrole nad represivnim aparatima, a da su pravosudne institucije službkinja politike.
Kako ocenjujete ovu prilično glasnu ćutnju Srpske napredne stranke?
Prirodno je da pre svega reakcija treba da dođe iz stožerne stranke sadašnje vlasti, to su naprednjaci, a da oni pažljivo moraju da odmere svoju reakciju. Ja mislim da će ta reakcija biti zavisna od procene koliko se dobije ili gubi daljim otvaranjem te priče. Mislim da će reakcija biti takva da će se, ajde da tako kažem, verovatno podržati Dačić u tom smislu što očito nije bio informisan s kim se susreće, ali s druge strane da će to otvoriti dalji pritisak na to da iza nekih sumnjivih privatizacija, iza nekih neuspelih preduzeća koje vode kadrovi SPS-a, da se ta vrsta zaštite sopstvenih kadrova i otpora ili taktiziranja da se u to do kraja uđe, da će morati da ostane. Znate, morat ćete nešto da date i mislim da će naprednjaci ići na tu strategiju.
Dakle, da ne...
Koja je razumljiva, znate. Ne rušimo vladu, ne rušimo premijera, ali ne dozvoljavamo ni da njegova policija i partija zaustavljaju neke procese gde postoje neke indicije ili osnovne sumnje da je bilo koruptivnih šema i situacija.
Zoran Stiljković, profesor Fakulteta političkih nauka.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi sada najavljeni intervju nedelje sa Dinkom Gruhonjićem, predsjednikom Nezavisnog društva novinara Vojvodine, koji govori o sve glasnijim zagovornicima s jedne strane ukidanja autonomije Vojvodine, a sa druge formiranja Republike Vojvodine. O tome da li će doći do balkanizacije Vojvodine ili do evropeizacije Srbije. Gruhonjić objašnjava zašto se sve češće u poslednje vreme ponavljaju napadi na njega, slični onima iz 90. godina. U razgovoru sa Brankom Mihajlović, on se osvrće i na poslednji skandal sa porno snimkom voditeljke koja je intervjuisala premijera Dačića. Odgovara na pitanje da li je od pevanja Miljacke do ovonedeljnog porno snimka bio samo mali korak.
Šta se, kolega Gruhonjiću, događa sa Vojvodinom? Jedni tvrde da je autonomija ugrožena, drugi da jačaju zahtevi za Republikom Vojvodinom. Kako vi to vidite? Ko bi trebalo da bude zabrinut?
Mislim da su jedni i drugi u pravu, odnosno da su učestali zahtevi za ukidanjem autonomije Vojvodine, a da se kao reakcija, dakle, ne samo na te zahteve, već i na već više od 2 decenije jedno devastiranje Vojvodine pojavljuju, dakle, i ove druge krajnosti. Tako da raste i broj onih koji su čak iza secesije Vojvodine, koji više nisu samo na nivou statističke greške, iako ne predstavljaju ozbiljni procenat u stanovništvu Vojvodine. Tako da, iskreno, ja se pomalo plašim kakav će epilog svega toga biti, s obzirom da priča nikako da se vrati u okvire političkog dijaloga između vlade Vojvodine i vlade Srbije pre svega. Razlog tome je prilično jasan, s obzirom da danas, za razliku od prethodnog perioda, u Beogradu i Novom Sadu sede dve različite koalicije koje ponekad, dakle, tu poziciju koriste i da bi se na dnevno političkoj osnovi obračunavali na štetu građana pokrajine. Dakle, tako da ako izostane politički dijalog između pokrajinske i državne vlade, plašim se da će biti sve više prostora za ekstremiste i za one koji se zalažu za takozvana konačna rešenja.
Da izanaliziramo koliko su relevantne i jedna i druga opcija. Najpre, koliko je temeljena opcija ukidanja autonomije. Ko podržava, na primjer, ideju Čedomira Antića o novoj regionalnoj podeli Srbije u kojoj se Vojvodina potpuno dekomponuje?
Pa to nije stara ideja, dakle, Srpska radikalna stranka i tačnije čelnik Tomislav Nikolić, dakle, sadašnji predsjednik Srbije je, koliko se sećam, 2004. godine u jednom intervju za ovdašnji građanski list, koji je tada izlazio, otvoreno se zalagao isto za upravo to, dakle, za dekomponovanje, dakle, Vojvodine, odnosno ukidanje autonomne pokrajine Vojvodine. Ja hoću da podsjetim na, i na još jednu stvar koja se ovdje gubi iz vida, to je Ustav Srbije. Dakle, 2006. godine je, moglo bi se reći, potpunim konsenzusom vodećih političkih stranaka, znači pre svega DSS-a, tadašnjeg premijera Koštunice, Demokratske stranke, tadašnjeg predsjednika Srbije Borisa Tadića i Srpska radikalna stranka, današnjeg predsjednika Tomislava Nikolića, donio jedan ustav u kojem Vojvodina jeste ustavna kategorija, ali je u odnosu na, recimo, položaj Kosova potpuno diskriminisana, ali nije ni to najgora stvar u ustavu. U ustavu, međutim, još piše da se autonomne pokrajine mogu formirati u Republici Srbiji, ali se isto tako mogu i rasformirati. Tako da, prevedeno na naš jezik, to znači da Skupština Srbije može da ukine autonomnu pokrajinu Vojvodinu kad god hoće. I to snagom jednog zakona. Tako da, ako imate takav ustav, onda ne treba nikoga da čudi zašto su tako glasni oni koji se zalažu za ukidanje autonomije Vojvodine. I mislim da će oni biti još više ohrabreni s obzirom da je i dalje u Srbiji, uprkos svojoj pogubnosti, najjači taj nacionalistički, unitaristički, dakle, jedan pljačkaško-centralistički princip koji ne preza ni od proizvođenja tenzija da bi ostvario ciljeve male grupe ljudi.
To je program, kako vi kažete, Srpske radikalne stranke. Srpska radikalna stranka je krajnje marginalna danas u Srbiji. Da li mislite da bivši radikali koji danas vladaju Srbijom zajedno sa socijalistima imaju, da tako kažem, skriveno u džepu tu opciju? Ili je u pitanju jedna marginalna grupa koja samo iskoristila povoljan trenutak da u jednoj destabilizovanoj Srbiji zbog Kosova ubaci u igru i tu priču?
To ja nemam apsolutno nikakvih dokaza za to, sem što ja ne mogu da podsjetim i na ulogu tih pojedinaca iz nekad radikalne stranke, a danas napredne stranke, ili na ulogu Socijalističke partije Srbije, dakle, u gušenju vojvođanske autonomije, o šta oni zaista misle, ja to ne znam. Mislim da bi to bilo za Srbiju pre svega izuzetno kontraproduktivno, ne zato što sam ja autonomaš, republikanac ili secesionista ili unitarista, nego zato što, ako ni zbog čeg drugog, na taj način bi se na jedan drastičan način zapravo snizila prava nacionalnih zajednica u Vojvodini, što je apsolutno nedopustivo u evropskoj praksi, i tako bi Srbija još jednom pucala sebi u koleno. Dakle, mislim da su te inicijative vrlo štetne po samu Srbiju, koja i onako ima, kako bih rekao, prilično poljuljan ugled u evropskoj javnosti i koja, eto, tumara na tom evropskom putu prilično sporo. Siguran sam, dakle, da to ne bi naišlo ni na kakav dobar prijem Brisela, bez obzira što se nekome možda danas čini da unutar Srbije može da radi šta god mu padne na pamet. Dakle, to je veliki problem. Dakle, ove snage koje su najglasnije, one jesu marginalne u političkom i u svakom drugom smislu, ali su očigledno veoma glasne i očigledno da dobijaju veoma mnogo
medijskog prostora. Nedavno se oglasila Treća Srbija. Ko stoji iza Treće Srbije i šta ta Treća Srbija zapravo nudi?
Pa Treća Srbija, partija koja je zapravo nastala od bivših članova Dveri, koji su ovdje u Novom Sadu uspjeli da pređu cenzus na listi Dveri i da uđu u gradski parlament, a kasnije i u gradsku vlast. Oni su međutim isključeni iz Dveri i onog momenta kad su ušli u gradsku vlast, a onda su formirali tu neku stranku koja se zove Treća Srbija, koja, dakle, je formirana u novembru prošle godine, ali koja očigledno ima neka materijalna sredstva s obzirom da čita Novi Sad izlepljen plakatima. Novi Sad, glavni grad Srbije, dakle, oni se zalažu za to da tobož Novi Sad postane glavni grad, a da Vojvodina bude ukinuta, jel? Tako da to je ideja koja nije samo njihova, mislim, jel? Imate i taj neki napredni klub Čedomira Antića, za kojeg se isto ne zna ni koji legitimitet on uopšte ima, ali neprestano isto tako prisutan u javnosti. Ova Treća Srbija je poznata po onim aferama sa uvođenjem ćiriličnih tabli u Novom Sadu, natpisa i slične stvari. Dakle, to je jedna grupa ljudi koji se do sada manje više nisu bavili politikom. Oni jesu novi ljudi, ali su im ideje stare i prežvakane, i zbog takvih ideja ja mislim da smo mi već dovoljno propatili i da nam ne trebaju ponovo.
Koliko je politički relevantna opcija, sad idemo na tu drugu opciju, Republika Vojvodina?
Pa ja mislim da je to isto kao i kad sam govorio o ukidanju Vojvodine, da je to jedna prilično nemoguća misija. Mislim, sećamo se da je Čankova Liga socijaldemokrata tamo krajem 90-ih, ako se ne varam, 99. godine imala, izbacila je program Vojvodina Republika, ali hoću da podsjetim da je u to vrijeme država u kojoj smo živjeli se zvala Savezna Republika Jugoslavije. Dakle, imali ste još i Crnu Goru pored Srbije i Kosovo je i dalje bilo deo Srbije. Tako da se tada još možda i moglo razgovarati o takvoj ideji, o nekoj uslovno rečeno federalizaciji tadašnje kasnije Savezne Republike Jugoslavije. Međutim, ja zaista ne znam kako je moguće federalizovati Srbiju i mislim da je to prilično jedna utopistička ideja i da je možda čak i ideja koja je iznuđena iz nekog očaja. Ja je doživljam kao reakciju na ove nacionalističke zahteve za ukidanje autonomije Vojvodine.
Da li je Vojvodina zapravo kolateralna šteta Kosova? Vidi se da su zaista marginalne grupe i one koje traže Republiku Vojvodinu i oni koji traže ukidanje Vojvodine. Za sada to su marginalne grupe koje su samo jako glasne. Da li mislite da je Vojvodina, dakle, kolateralna šteta Kosova, a danas znamo da se Srbija najzad suočava sa gubitkom Kosova?
Pa ja mislim da je to apsolutno tačno, jer ako gledamo, to je neka pravilnost, dakle, kad god su rasle neke tenzije u odnosima sa Kosovom, setimo se 2004. godine i onog nasilja koje se desilo nad nealbanskim stanovništvom na Kosovu, koje je za posljedicu imalo talas nasilja koji se prelio, dakle, u gradove Srbija, najviše u Vojvodinu 2008. godine, također smo imali tu situaciju, to su drastične situacije. Pravilo je, dakle, da u takvim situacijama rastu međunacionalne tenzije, tenzije u Vojvodini, povećava se broj međunacionalnih incidenata, pošto, nažalost, i multietničnost i multikulturalnost Vojvodine duboko narušena, što je prirodna posljedica etničkih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, tako da, kako ova sadašnja, dakle, nacionalistička vlast u Beogradu bude išla ka tome da i faktički prizna Kosovo, odnosno de facto da prizna Kosovo, moramo obratiti pažnju što će se dešavati ovamo na severu i da se to spreči dok je vrijeme, dakle, da se slučajno ne vodi opet politika, da se taj takozvani kosovski problem zamagli izazivanjem nekog novog problema. Mi se sjećamo dobro koji smo stariji 90. godina, da je Slobodan Milošević upravo vodio takvu politiku, dakle, da ne rešava probleme, nego jedan problem zatrpa drugim većim izazvanim problemom, dakle, to je velika opasnost, dakle, i za međunacionalne odnose u Vojvodini to apsolutno ne treba podcijeniti, s obzirom da je Vojvodina još 90. godina također doživjela etnička čišćenja, pre svega Hrvata i Mađara. Samim tim, i kažem, te ideje o ukidanju autonomne pokrajine Vojvodine možda se mogu posmatrati i kroz te naočale, dakle, da se sada u fokus prebaci Vojvodina, a da se o Kosovu više ne razmišlja, odnosno da se razvije ta paranoja kod građana Srbije, da je to otišlo je Kosovo, sad će izli separatisti sa severa da nas ostave. Možda je krajnje vrijeme da se neko od političkih vlasti u Beogradu zapita kako je moguće to da i dalje, dakle, proturaju tezu da su svi u bivšoj Jugoslaviji separatisti, a samo je Beograd u pravu, tu nešto duboko nije u redu i mislim da je krajnje vrijeme da se okanu tih opasnih igara i da nas puste da živimo.
U toj zaglušujućoj buci gotovo da se ne čuje glas razuma. Takozvana druga Srbija kojoj i vi pripadate, a recimo da je to građanska opcija, praktično nestaje sa scene i kad su u pitanju političke partije, pa i kad je u pitanju nevladin sektor.
Pa vi ste nažalost u pravu, ljudi su umorni, ljudi su sluđeni, ne mislim samo na drugu Srbiju, mislim i na prvu i na treću. To kroz što smo mi prošli, učireno je od nas u dobroj meri, ajde da kažem vukove, dakle u Srbiji danas ljudi žive u slojima neke vučije borbe za opstanak, ali nažalost u pravu, dakle ta alternativa zapravo nikad do kraja očigledno nije bila dobro artikulisana i to je razlog zašto danas u Srbiji praktično nema alternative i zašto smo se probudili kao u nekoj noćnoj mori ponovo u 91. godini i ponovo gledamo iste ljude na čelu Srbije, ma koliko oni tvrdili da su se promijenili. To je ponajprije možda poraz Demokratske stranke za koju vidimo u kakvom se stanju danas nalazi i kako ne može sama sa sobom da se sastavi zato što su povjerovali da će ostati na vlasti zauvijek i zato što nisu ništa, ama baš ništa ili skoro pa ništa učinili na suočavanju sa 90. godinama, nego su učestvovali u toj sramoti zvanoj normalizacija monstruoznih ratova iz 90. godine.
Šta je sa Vojvodinom iz koje je 200.000 ljudi odbilo da učestvuje u ratu, 200.000 dezertera?
Pa jasno, to je podatak koji je tačan i na koji smo mi ovdje u Vojvodini, ali je to ponosni s obzirom da je antiratni otpor u Vojvodini bio za te uslove prilično jak. Imali smo i onu Trešnjevačku republiku kod Sente i kod Kanjiže, gdje se ljudi također pobunili protiv nasilnih mobilizacija, ali ti ljudi su otišli većinu. Ti ljudi se više nisu nikad vratili. I ona Vojvodina zapravo o kojoj se obično govori kao o nekakvoj lokomotivi razvoja, kao oazi skladnih međuetničkih odnosa, zapravo postoji samo u imaginaciji. Vojvodina je duboko devastirana i krajnje vrijeme da se o tome otvoreno razgovara. A Vojvodina je u nekom smislu ipak preživjela i ona zaista predstavlja bez ikakvih floskula veliku šansu za europeizaciju cele Srbije. Sad je pitanje da li će se ići kao što se do sad išlo na Balkan balkanizaciju Vojvodine ili će se preko Vojvodine ići na evropeizaciju Srbije.
Ja moram sad da vam postavim jedno lično pitanje koje je zapravo samo naizgled lično. Kome vi smetate, pa ste malo meta napada poslednjih nedelja, ne samo Vučelićevog pečata, već jednog teksta u nedeljniku Vreme?
Pa to su već sad kontinuirani napadi koji traju, evo recimo, za poslednjih 20-ak dana. Ponovo sam postao popularan u tom nacionalističkom delu onih koji sebe nazivaju novinarima. U stvari, većinu njih znamo iz doba ratno-huškačke propagande. Ja stvarno ne znam, mislim, sem što se pogrešno zovem i sem što se to koristi kao nekakav argument. Jel, protiv mene, verovatno je to posljedica činjenice bez ikakvog laskanja ni meni, ni nezavisno društvo novinara Vojvodine, da smo mi praktično jedni od rijetkih koji još u Novom Sadu i Vojvodini se usuđujemo da ponekad nešto naglas kažemo, da organizujemo tribine, okrugle stolove, da pišemo saopštenja za javnost, da uređujemo internetski portal koji se bavi pitanjima Vojvodine. I to je zapravo samo dokaz koliko su zapravo vojvođanske političke partije i one partije koje se zalažu za autonomiju Vojvodine poražene i u jednoj neverovatnoj defanzivi. Tako da su sada, eto, najveća prijetnja novinari i nevladine organizacije. To opet svedoči o porazu te druge Srbije o kojoj ste i govorili.
Čuli smo pre nekoliko dana Vuka Jeremića koji je rekao da Srbija nema čega da se stidi. Da li to može da bude polazište za ozdravljenje ovog društva? To zvuči vrlo primamljivo, da Srbija nema čega da se stidi.
Pa, mislim, ja nisam baš siguran da se slažem sa gospodinom Jeremićem. Dakle, Srbija ima čega da se stidi, tekako. I to ne treba da bude neki stid koji će da proizvede kompleks kao što ga je proizveo. Uprkos, dakle, neprestanim pokušajima poricanja 90-ih i zataškavanja onoga što se dešalo u 90-im godinama, ja sam siguran da su građani Srbije duboko i dubinski svesni šta je počinjeno u njihovo ime. Dakle, ovdje se radi zapravo samo o pojedincima koji Srbiju već toliko dugo drže u mraku i ne može Srbija krenuti napred ukoliko se ne obračuna sa onima koji su počinili nepojamne zločine u ime svih građana Srbije. Dakle, ne treba građani Srbije da se stide, ali treba da se pogledaju u ogledalo i da kažu bitangama da je dosta bilo, dakle, zamlaćivanja. Tako da mislim da to nije dobra polazna osnova, to je jedna populistička izjava, čemu inače Vuk Jeremić veoma sklon.
Ima li političke snage danas u Srbiji koja će tražiti taj pogled u ogledalo?
Pa ima. Ima političkih snaga, samo što su te političke snage uglavnom negdje na ivici cenzusa i što i danas kao 90-ih godina zapravo funkcionišu sa etiketom domaćih izdajnika, stranih agenata i sličnih budalaština. Dakle, kogod se usudi ovdje da podsjeti na 90-te, kogod se usudi, dakle, da kaže najordinarnije činjenice, odmah bude ućutkan, odmah mu se uskrati medijski prostor, ali mislim da je to energija koja je u dobroj meri potrošena posle 5. oktobra, koja je u dobroj meri potrošila Demokratska stranka i sada smo svi u sosu zato što Demokratska stranka ne zna šta će sama sa sobom.
Nezavisno društvo novinara Vojvodine je zaista jedna od retkih adresa koja podsjeća na profesionalni prljavi veš iz 90-ih godina. Međutim, prljavog veša na medijskoj sceni ima koliko hoćete i danas.
Tabloidizacija medija koja je osnovna karakteristika, dakle, našeg medijskog prostora posle 2000. godine kad se govor mržnje privatizovao, dakle, odnosno iz državnih medija prešao u takozvane privatne tabloide i takozvane tabloide, je upravo posljedica 90. godina kada su svi moralni uzusi u novinarstvu bili potpuno uništeni, dakle, dovedeni do obesmišljavanja kroz učešće velikog broja naših takozvanih kolega u ratno-huškačkoj propagandi. Znate, kad jednom doživite tako moralno posrnuće, onda ne treba nikoga da čudi što vrlo često vidimo gotovo svakodnevno da je razlika između medija i pornografije veoma, veoma mala. I to je jedna tužna slika, a ovo je samo sa Dačićem empirijski primjer. To također govori i o samom premijeru Dačiću, ne samo o njemu, nego kao o jednom primjeru kako političari u Srbiji isto tako zarad te dnevno političke slave pristaju da učestvuju u kojekakvim obskurnim emisijama.
Mislite li da je mali korak između Dačićevoje Miljacke i ovoga što se dogodilo protekle nedelje?
Pa jeste veoma mali korak. To je zapravo ta esadizacija politike u kojoj su i političari poverovali da su oni glavne zvezde, odnosno glavni celebrity u medijima. Dakle, tužna je zemlja u kojoj su glavni celebrity političari.
Bio je to Dinko Gruhonjić, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, sa kojim je razgovarala Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Ostalo je, poštovani slušalci, da se pred sam kraj emisije još jednom podsjetimo događaja dana. Ivica Dačić, SNS ne stoji iza prljave kampanje. Viđao sam Radulovića, policija me nije obavestila ko je on. U zvaničnoj knjizi MUP-a Srbije organizovan kriminalu nema njegovog imena. Miljko Radisavljević, tužilaštvo ne najavljuje aktivnosti u slučaju Šarić. Katrin Ashton pozvala Nikolića i Jahjagu na sastanak 6. februara u Briselu. Biden najavio mogućnost direktnih pregovora sa Teheranom. U napadu automobilom bombom u Severnom Iraku 30 poginulih. Oblačno, kišno, osetan pad temperature. U Beogradu od 4 do 6 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.